Χριστός δι' αγαπημένη, ο Άγιος μας που εορτάζει σήμερα, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος έζησε επί της γης 73 χρόνους και εξ αυτών 54 χρόνους ως μοναχός, ως εισαγγελικός διοτεύων επί της γης μοναχός και ιερομόναχος, ηγαπήθη τόσο πολύ και από την πατρίδα μας εδώ την Ελλάδα, αλλά και από όλον τον κόσμο, με πολύ αγάπη και σφοδρότητα, ίσως και για τα πολλά θαύματα τα οποία επιτελεί, ίσως και διότι οφειλούμεθα τόσο πολύ από την ανάγνωση αυτού του βίου του. Ήχωσα από εμπειρούς ανθρώπους να επαναλαμβάνουν με τα δακρύων, Ρώσοι αυτοί τώρα, αυτήν την ουθυσία που την έλεγε ακόμη στα δυσμάς του βίου του ζών ο Όσιος Σεραφείμ, ότι η Ρωσία της εποχής εκείνης βεβαίως μαζί με τον Χριστό, εάν θα έχει τον Χριστό, θα μεγαλουργήσει και θα φτάσει στα ύψη της πνευματικότητος, εννοείται. Αλλά χωρίς Χριστό θα ταπεινωθεί και θα εξαφανιστεί. Αυτό το έχουν επαναλάβει και άλλοι, το έχουν γράψει μάλιστα, για να το έχουν σαν προμητοπίδα στη μνήμη τους. Το οποίο το εβιώσαμε στον 20ο αιώνα με τον αντίχριστο κομμουνισμό. Από αυτήν όμως την ουθεσία βγαίνει το δίδαγμα που είναι σε όλους μας γνωστό, απλώς θα το επαναλάβω, ότι χωρίς τον Χριστό μας κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Και με τον Χριστό μας όλοι μπορούμε να σωθούμε, τουλάχιστον να σωθούμε και να απέλθουμε του κόσμου τούτου με καλή συνείδηση, με μαρτυρημένη συνείδηση ότι θα εισέλθουμε εις την ευσπλαχνία του Χριστού, εις την Βασιλεία Του. Εις το πρόσωπό Του, έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι της εποχής εκείνης του 18ου αιώνα και του 19ου αρχάς, συνάντησαν έναν άνθρωπο ή καλύτερα τον Αδάμ πριν από την πτώση. Έλεγαν ότι είχε τόση αγνότητα και ακακία και αδολότητα που τη συναντούμε σπανιάκης και στα πολύ πολύ μικρά παιδιά. Τώρα και στα μικρά παιδιά έχει εξαλειφθεί αυτό, σχεδόν. Τότε υπήρχε και σε μεγάλη ηλικία η φυσική εντροπή, η συστολή, η ευλάβεια να σκέφτεται κάτι πονηρό και να κοκκινίζει έτσι αφεαυτού του άνθρωπος. Διότι είχε καθαρή συνείδηση, έλεγχο συνειδήσεως, αλλά είχε και καλή αγωγή, πνευματική αγωγή από τους φυσικούς γεννήτωρας και τους πνευματικούς αναδόχους, τον ουνό του, την ουνά του, τους πνευματικούς του πατέρας. Ώστε από τα πρώτα που είχαν διδαχθεί εκείνα τα παιδιά μαζί και ο μικρός Πρόχορος, ο μετέπειτα Άγιος μας Σεραφείμ, να είναι αυτά τα οποία ανά τους αιώνας διδασκόμεθα. Να μάθουμε να κάνουμε εδαφιές, μετάνοιες έως κάτω. Να μάθουμε να αποστηθίζουμε το Πάτερ ημών και το πιστεύω. Και το ελέησόν με ο Θεός. Να δολισχύσουμε σιγά σιγά στους ψαλμούς του Δαβίδ που περιέχουν τόση χάρη Αγίου Πνεύματος και να διάγουμε πυκνοτά την μυστηριακήν ζωήν. Με νηστεία, μελέτη, αγρυπνία και θεία κοινωνία. Φυσικά και η Ιερά Εξομολόγηση, αυτά μαζί πηγαίνουν. Και εις το πρόσωπό του, επαναλαμβάνω στην αγάπη σας, έζησαν τον Αδάμ πριν από την πτώση, διότι στην απέραντον ανεξικακία του και αγαθότητά του και αδολότητά του, ακόμη και τα φυσικά στοιχεία και τα άγρια θηρία είχαν ημερώσει. Δεν εννοώ μόνο εκείνη την αρκούδα που τάιζε, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζώα. Οι μόνοι που ήταν άγριοι εναντίον του ήταν οι δαίμονες. τον οποίον σφυροκόπησαν αδυσόπιτα. Τον επολέμησαν, αλλά ενικήθησαν και συνετρίβησαν όλοι κατά κράτους, και ο ίδιος ο Σατανάς. Αυτό το οποίο βλέπουμε και στην εικόνα του να είναι πάνω στην βράχος, εκείνη την πέτρα με τα σχήρας υψωμένας και αναδέεται με τα δακρύων περίπου 20-22 ώρες το 24ωρο, και να προσεύχεται χίλιες ημέρες και χίλιες νύχτες ή και μία ακόμη περισσότερο, έχει πολύ μεγάλη σημασία δια ποιων λόγων το έκανε. Πάντως, αυτό το οποίο βγαίνει το συμπέρασμα είναι ότι είναι μάρτης την προαιρέσει. Και όταν η Θεία Χάρις συστέλλεται διολίγων παιδαγωγικός, αυτό λέγεται Θεία Δοκιμή. Δεν λέγεται Θεία Παραχώρησης, ούτε Εγκατάληψης Θεία, αλλά Θεία Δοκιμή, που την κάνει ο Χριστός μας μόνο στους εναρέτους και αγίους. Όχι για πτώσεις και για αμαρτίες, αλλά διαμίζωνα προαγωγή και πνευματικότητα, και τους συστέλνει λίγο τη χάρη για να τους δοκιμάσει στην προαίρεση εάν θα υποβληθούν σε περισσότερες ασκήσεις και αθλήσεις, έτσι για την αγάπη του, ή θα παραμείνουν ακίνητοι και αμετακίνητοι στη θέση του. Ο Άγιος Σεραφείμ με αυτήν την άθληση έμεινε στην ιστορία, και αυτή η εικόνα του αγαπήθηκε, εγκολπώθηκε στην καρδία μας. Το έχω ακούσει και από μοναχούς και από μοναχάς, κυρίως από γυναικεία, μοναστήρια, πόσο αναπαύονται όταν βλέπουν αυτή την εικόνα, τον Άγιό μας, επάνω σε εκείνο το βράχο, το οποίο το υπότισε με τόσα δάκρυα, 3 ολοκλήρους χρόνους είναι και περισσότερο, να κλαίει και να δέεται για τον εαυτό του και για όλον τον κόσμο. Είναι δείγμα απολύτου αγάπης, είναι δείγμα απεράντου αυταπερνήσεως. Δεν μπορεί να μετρηθεί αυτή η αυταπάρνηση και η αγάπη του προς τον Χριστό μας. Είναι ίσως από τους λίγους νεοτέρους και νεοτάτους Αγίους, αν θέλετε, που έχουν δει εν ζωή την Παναγία μας τόσες πολλές φορές, αλλά και άλλους μεγάλους Αγίους. Στην ερώτησή μου στο γέροντά μου και σε άλλους πατέρας, όπως η θέα του Χριστού θεώνει τον βλέποντα, η θέα της Παναγίας τον θεώνει, και η απάντηση είναι περίτρανα ναι. Θεώνεται και με την θέα της Παναγίας μας, διότι μολονότι η Παναγία μας δεν είναι Θεός, αλλά μεταφέρει αυτή την χάρη όλου του ουρανού ως Μητέρα Θεού, και δεν μπορεί κανείς να αξιωθεί επί της γης να τη δει ζωντανός. Την Παναγία μας πρέπει να αναπαυτεί η ίδια η Παναγία μας στο βαθμό που θέλει αυτή. Δεν είναι βεβαίως το ζητούμενο να ειδούμε την Παναγία μας, μολονότι πόθος διακαής των μοναχών είναι αυτός. Αλλά θα πρέπει κανείς να έχει αυτή την προαίρεση, την αγαθήν και όπου φτάσει. Η Παναγία μας όμως παρακολουθεί τους κεκριμένους λογισμούς μας, τους ένδοθεν ημών θησαυρούς, τι αποταμιεύουμε στον θησαυρό της καρδίας μας, εις το ταμείο της ψυχής μας. Αυτός θα είναι ο θησαυρός μας, πάνω σε αυτόν ελπίζουμε να βρούμε ουρανίαν σύνταξη στη Βασιλεία του Χριστού μας, εάν αξιωθούμε βεβαίως της σωτηρίας. Και δεν είναι μόνον που είδε τόσες φορές την Παναγία μας και άλλους Αγίους, αλλά είναι και τρανός θεόπτης του ακτής του φωτός. Στην εποχή εκείνη, για να μιλήσει κανείς με εμπειρία τόση μεγάλη περιακτής του φωτός, δεν εννοώ στο διάλογο με το γνωστό μας Μοτοβίλο και με άλλους, αλλά για να διδάξει αυτά τα πράγματα εξ εμπειρίας και όχι από γνώσεως, έχει σημασία αυτό το πράγμα ότι είχε φτάσει στα πιο μεγάλα μέτρα της θεώσεως. Δεν είναι το λοιπόν παράδοξον ή το αναμενόμενον, φυσικόν θα έλεγε κανείς, η επίσημη πράξης αγιοποιήσεως από το Πατριαρχείο. Και από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 1833 και μέχρι σήμερα, περάσανε τόσα χρόνια, είναι στην καρδιά όλου του κόσμου, του ορθοδόξου κόσμου, όχι μόνο του ρωσικού και του ελληνικού και των υπολείπων, και φυσικά ο καθένας κάτι έχει να προσκομίσει, κάτι έχει να πει στην προσωπική του γνώση, στην προσωπική του εμπειρία. Έτσι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε πως οι Άγιοι δεν έχουν σύνορα. Δεν ονομάζονται έτσι ή αλλιώς, αλλά ήταν όλοι στρατιώτες του Χριστού μας. Έβλεπαν την γη χωρίς σύνορα. Έβλεπαν την ουράνια σκηνή, την βασιλεία των ουρανών και προς εκείνα αποβλέποντας ηξιώθησαν πλουσιοπαρόχος αυτών των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Να εύχεται και για μας τους αμαρτωλούς και ευτελείς, πατέρες και αδελφοί και ευλαβέστατη προσκυνητέ, ο Άγιος Σεραφείμ για την ειρήνη του κόσμου τούτου και την γήινη ειρήνη και την πνευματική ειρήνη, αλλά κυρίως δε ημάς να μιμηθούμε αυτών των σεπτών βίων του, των αγγελικών βίων του, την αγνήν και ταπεινή πολιτεία του, για να αξιωθούμε κι εμείς να συμπανηγυρίσουμε μαζί του και με όλους τους Αγίους πάντας στον Παράδεισο. Αμήν.